Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget traumer er. Det er komplekst, det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Guldager og Lars Mygge.
Hej Lars.
Hej Manna.
Velkommen til Traumaterapi-podcasten. Vi er klar igen til at tale den her gang om traumets anatomi. Det er din titel, Lars. Men jeg kunne godt tænke mig først at stille dig et spørgsmål. Hvad hvis man ikke kan mærke det i sin krop? Det var vi jo lidt inde på i sidste afsnit.
Hovedårsagen til, at man ikke kan mærke det inde i sin krop, det er, at man er ude af sig selv. Så kan vi ikke mærke os selv. Så er der nogen, der gør deres observerende selv så lille inde i kroppen, at de ikke mærker noget. Eller folk har deres observerende selv over i nogle andre. Så der er forskellige måder, man kan reagere på for ikke at mærke noget, når der er noget ubehageligt.
Omvendt så har jeg også nogle fastfrosne smerter, som bare har været med mig i mange år. Er det så traumer ifølge din filosofi?
Altså ifølge min filosofi, så alle smerter, alle stive led, alle bumser, alt hårde fald, det er, der er traume bag ved alting. Jeg er opvist om, at det kan sætte sig i kroppen, eller det kan ikke sætte sig i kroppen. Så når vi reagerer optimalt på en oplevelse, så vil det ikke sætte sig i kroppen. Når vi mindre end optimalt reagerer på en oplevelse, så vil det sætte sig i kroppen. Det vi gerne vil tale om, det er, hvordan oplever kroppen traumet. Og jeg vil gerne tage udgangspunkt i Peter Levins måde at se traumet på. Og det er enormt interessant, fordi Peter Levin og en tysk læge, der hedder Rüge Harmer, kommer med præcis den samme beskrivelse af, hvordan traumet ser ud fra to vidt forskellige vinkler. Og Peter Levin, han påstår, at dyr, som lever ude i naturen og ligesom er et med naturen, at generelt, når de oplever et traume, når du for eksempel har et dyr, der bliver angrebet af et andet dyr. Hvis det er dyr, der bliver angrebet, så klarer det og bliver trygt, så vil det gå igennem nogle forskellige faser. Hvis vi har en antilope, der bliver jagtet af en løve, så først får antilopen øje på løven. Så det er ligesom, der starter det her chok for antilopen. Så kommer der en eksplosion af adrenalin ind i kroppen, hvor antilopen flygter. Og så kan det være, at den slipper væk, og i det øjeblik, den føler sig tryg igen, så det overskud af stresshormon, der er i kroppen, det bliver udskilt. Og det vi vil se, det er, at antilopen den vil falde til ro, og hvis vi måler temperaturen på den, så vil den blive varm. Når der er gået en stund, så vil den begynde at ryste. Så når man ser vilde dyr, der har været jagtet, som føler tryghed, så sidder de og ryster. Et eksempel på det er, at du hører en fugl, der flyver ind i et vindue, eller du hører en lyd, der er noget, der slår ind i vinduet, og så går du ud og kigger, og så ser du, at der ligger en fugl udenfor, og du tænker, den må være fløjet ind i ruden. Og så går du ud for at se, hvordan fuglen har den, og den ligger og ser død ud. Men lige det tidspunkt, der ligger den inde i en choktilstand. Vi kalder det den kolde fase. Pludselig så hopper den op på benene, så ryger den over i den varme fase, og så ryster den. Og efter den er færdig med at ryste, så flyver den og skider. Så der ser vi, at denne her, det der at gå igennem de her forskellige faser i traumas anatomi, hvor det går fra at være i den første del, hvor man er i den aktive fase, hvor man forbruger energi over til at regenerere, til at ryste, til at udskille, og autoregulere.
Det er så, hvis man virkelig kan sætte fingeren på, der var et traume, altså der var nogen, der angreb mig, jeg blev voldsomt syg, eller?
Denne her proces går du igennem hele tiden, bevidst og ubevidst, og forskellige dele af dig går hele tiden igennem den. Og der er nogle gange, hvor du går så voldsomt igennem de her faser, at det er tydeligt for dig, men for det meste, så foregår det under radaren, du ignorerer det. Når vi har, du nævnte før, du har nogle fysiske vanker,
ja.
Og det er typisk, at denne her biologiske proces er gået i stå på et tidspunkt, og så får vi det, vi kalder en kronisk tilstand i kroppen. Så vores krop har brug for hele tiden at veksle mellem at være aktiv og regenererende. På latin kalder vi det, at kroppen skal være i den sympatiske fase, den skal være i den aktive energiforbrugende fase, og så skal den være ned i den parasympatiske, hvor det er den rolige, regenererende fase. Og hvis kroppen ikke ubesværet kan veksle mellem at være aktiv og regenererende, sympatisk og parasympatisk, så begynder vi at få kroniske tilstande i kroppen. Og det kan være psykologiske tilstande, der er kroniske, og det kan være fysiologiske tilstande, der er kroniske. Og det er simpelthen fordi, der er et traumeforløb, der ikke er blevet gjort færdigt.
Som jeg ikke vidste var der.
Du vidste slet ikke, det var der.
Du siger, det sker hele tiden.
Det sker hele tiden.
Men er du hver dag?
Hver dag.
Det forstår jeg ikke.
Så hver dag er du i den aktive fase. Hver dag er du i den regenererende fase.
Ja, jamen det var det sympatiske og det parasympatiske nervesystem der. Men hvad med det der chok, og at man ryster, og så flyver man igen?
Hvis man er en fugl.
Hvis man det er simpelthen lige det billede, jeg har.
Ja, et klassisk eksempel er på et chok. Det kan være, at du sidder i klassen, i skolen, og så siger læreren, Manne, er du sød at komme op til tavlen og fortælle det her?
Ja.
Og du har tænkt, ej, bare han ikke tager mig.
Mm.
Så det er et chok.
Ja, okay.
Så sker der en eksplosion ind i kroppen af stresshormon ind i kroppen. Det er ubehageligt. Men formentlig vil du ikke mærke noget ubehag, fordi der er så meget stresshormon, at du bliver følelsesløs. Så noget af det, der sker, når man bliver ramt af et chok, det er, at man bliver følelsesløs. Man mærker ikke noget. Hvis man er i en eller anden voldsom situation, så er der tit, jeg har oplevet, jeg har sejlet meget kapsalæs på sejlbåde, og der er tit oplevet, når der har været en eller anden kaotisk situation, så kan jeg slå mig og skære mig, og det er først ligesom, når det hele falder til ro igen, at jeg opdager, at blodet flyder, og jeg har slået mig. Fordi der er så meget stresshormon i kroppen, at jeg ikke mærker, at jeg slår mig. Det første, der sker, det er jo, at der er det her eksplosion af stresshormon ud i kroppen. Jeg bliver følelsesløs.
Uh-huh.
Og der kan jeg vælge at kæmpe, flygte eller fryse.
Men det her sker ikke på et daglig basis, vel?
Det sker på daglig basis.
Nå.
På daglig basis, der vælger du at kæmpe og flygte eller at fryse. De valg er hele tiden i dig.
Uh-huh.
Når du er rolig i tankerne, fredfyldt i hjertet og let i kroppen, så er du fri af det. Der er noget, der hedder offertrekanten,
ja.
Hvor du kan være en offer, en bøddel eller en redder. Og hvis du er et offer, en bøddel eller en redder, så er du i gang med at være i den aktive eller den regenererende fase. Så er du allerede inde i traumets anatomi. Du er ikke spilfri, du er trigget. Og så snart du er trigget, så er du inde i det. Og du er det hver dag. Hver dag er du i kamp. Hver dag er du i flugt. Hver dag er du i frys. Nogen er mere det ene eller noget andet.
Så det kan også være, hvis man har lyst til at hævne sig mod nogen?
Hvis man får nogle negative tanker, hvis man har lyst til at hævne sig,
ja.
Hvis man bliver irriteret over et eller andet, hvis man kigger ind i køleskabet, man har glædet sig til at få et eller andet mad, og så er der nogle andre, der har taget ens mad ind i køleskabet. Eller de støjer om natten, så støjer
jeg tidligere om morgenen. Det
ja.
Er min hævn, og det, jeg har det så skidt med det, men det sker.
Det sker,
ja.
Ja. Så kører du i denne her, hvis du støjer, det er en måde at kæmpe på.
Ja.
Hvis du ikke gør noget, det er en måde at fryse på. Hvis du forlader dit hjem for ikke at høre støj, det er en måde at flygte på.
Hvad skal man så gøre, Lars? Man skal helt ud af trekanten.
Man skal vælge, ved at være bødel, ved at være offer, eller ved at være redder, eller ved at være spilfri.
Spilfri.
Og spilfri er det optimale mål. Så i det øjeblik, at du har hævnet dig, så kan du så enten gå ind i et nyt spil. Altså først så er du bødel, så hævner du dig. Så får du skyldfølelse, så skal du ud og redde situationen. Eller også så føler du som et offer, jamen det er også så synd for mig. Så, og det, der er så interessant, det er, at vi kan hoppe mellem de her forskellige roller.
Ja.
Vi bruger alle mulige stoffer for at fastholde os i den aktive fase, hvor vi er følelsesløse. Og de bedste stoffer til at gøre det, det er jo sukker, kaffe, alkohol, tobak. Stoffer, der stresser kroppen. Hvedemel, mælk. Det er de ting, der er gode til at stresse kroppen. Og det er gode til at fastholde os i denne her kamp-flugt-tilstand, hvor vi ikke mærker noget. Der er rigtig mange, der siger, det er så rart at få et glas vin, så føler jeg ro. Men i virkeligheden er det en fravær af at føle noget, de oplever. Så når jeg får det her glas vin, så starter kroppen faktisk med at stresse. Jeg oplever det som ro, fordi jeg bliver følelsesløs.
Så der er mange, der siger, at de gør det for lige at spænde af.
Ja.
Wind down.
Men hvis vi måler på biologien, hvis vi måler på din puls, hvis vi måler på dit blodtryk, hvis vi måler på dine hjernebølger, så slapper din krop ikke af. Hvis vi ser på, hvad sker der med et foster inde i en gravid kvinde, når hun ryger eller drikker alkohol, så ser hun bare på fosteret, hvor meget det bliver igangsat og aktiveret af de her stoffer. Når jeg drikker en kop kaffe, når jeg drikker en kop te, det fastholder mig i denne her aktive fase.
Ja, så er vi tilbage til noget, vi snakkede om i første afsnit, ikke? Men hvornår er det, at jeg får øje på det, og det ifølge mig, så er det, når det sker i det ydre, ikke? Når der i det ydre kommer repræsentanter for det, der ikke er forløst ind i dig selv, ligesom.
Præcis. Ikke? Og du vil så gerne tale om projektioner, det vi ser uden for os selv. Ikke? Og det er en af de måder, hvor vi kan opleve, når folk kommer til mig og siger, jeg har ikke nogen traumer, der er ikke noget, der trigger mig, så spørger jeg altid, hvornår der sidst nogen, der irriterer dig? Der var i Netto i formiddag.
Ja.
Ikke? Synes, ja, det er en trigger.
Kan vi lave, fordi du svarede så med projektioner, at det er et meget, meget stort emne og kompliceret emne, men kan vi ikke lave sådan 3 afsnit om det så? For jeg elsker at snakke om projektioner.
Vi kan sagtens snakke om projektioner, og vi bliver også nødt til, når vi skal tale traumaterapi, så bliver vi nødt til at tale om projektioner, ja. Og der er nogle forskellige spændende modeller, vi kommer ind i. Når vi så løser problemet, jeg har problemer med min bolig, jeg flytter.
Mm.
Jeg har problemer med mit parforhold, jeg bliver skilt. Jeg har problemer på mit arbejde, jeg siger op.
Mm.
Så det er de klassiske måder, det er, at vi finder en praktisk løsning på et problem. Problemet ved at finde praktiske løsninger på vores problemer, det er, at hvis vi har været i den aktive fase i et år, og vi finder en praktisk løsning, så skal din krop også regenerere et år. Det har man jo ikke lyst til. Og derfor har vi biologisk en modstand på at løse vores problemer, hvis de har stået på i lang tid.
Okay.
Fordi at vi er et rovdyr.
Okay, ja.
Vi er selv et rovdyr. Ligesom vi er bange for at blive jaget, så er vi selv et rovdyr. Og fordi vi selv er et rovdyr, så har vi meget modstand på at gå ned i den regenererende fase.
Som vil være. Så det du siger, vi skal gøre, det er at slappe af.
Vi skal slappe af.
Ja.
Ikke? Så er der så nogen, der slapper for meget af. Ikke? Så vi skal også stresse. Så hver dag,
ja,
så skal vi op i stress.
Ja.
Og hver dag skal vi ned i afslappning.
Men det vi helst ikke skal ind i, det er offertrekanten.
Vi kan ikke vælge ikke at gå ind i offertrekanten. Så nogle gange så handler det om at blive bevidst om det. Nu er jeg redder, nu er jeg offer, nu er jeg bedre. Det er det første skridt.
Okay.
Det første skridt er at blive bevidst om, hvor kan jeg bedst lide at være, ikke? Og jeg kan bedst lide at hoppe lidt rundt.
Ja.
Ikke? Så jeg elsker at være redderen, det er jo så nobelt. Jeg er rigtig god til at være bødlen, ikke? Og jeg er også rigtig god til at være offer, men jeg er ikke så tit offer. Der, hvor jeg mest naturligt befinder mig, det er i redderen.
Aha.
Ikke? Jeg skal ud og redde verden.
Ja, men der er et eller andet ved det, som ikke er helt ægte.
Det er ikke ægte, og det kommer fra et traumabaseret sted.
Aha.
Så det er mit traume, der gør, at jeg skal ud og redde verden.
Lars, det er ret interessant lige at blive lidt ved det. Fordi det tror jeg, at der er mange, altså terapeuter, som tænker, at jeg skal redde, altså at have den ambition om, at
vi har faktisk, tjene andre. Vi har faktisk en teori om, at hvis man har en bekymring, en voldsom bekymring, traumabaseret bekymring i den ydre verden og i den indre verden, altså hvis alle aspekter i min verden, både det ydre, altså mine ligeværdige relationer, min oplevelse af den ydre verden og min indre verden, mine børn der, hvor jeg drager omsorg, min mor, mit indre barn, hvis der er en stor bekymring begge de steder, så vil jeg udvikle det, vi kalder Moder Teresa-syndromet. Og så vil jeg være traumedrevet af at skulle hjælpe andre. Og tilsidesætte mig selv på en dysfunktionel måde.
Så det skal man lige undersøge sig selv for, om det er det.
Du kan jo tænke over det.
Det kunne man lige gøre.
Kan du lige lave en liste med de 10 vigtigste mennesker i dit liv?
Skal det være prioriteret rækkefølge?
Helst.
Okay. Ja, bare til videre, jeg tænker.
Ja. Så man tænker over, hvem er de 10 vigtigste mennesker i sit liv. Mm. Ikke? Og er det nogen, Er det familie? Er det venner? Hvem er de 10 vigtigste mennesker i mit liv?
Mm.
Og når man virkelig har tænkt lidt over det, så kommer det næste spørgsmål, og det er det spørgsmål, der er det interessante. Det er, hvor er jeg selv på listen?
Det er jo sådan en finte. Hvis ikke, at man selv også kunne komme med.
Det er ikke en finte. Det er et bevidsthedsspørgsmål.
Ja. Åh, så faldt der i den også.
Ikke? Selvfølgelig så laver man finten, men i det øjeblik, man har reflekteret over den, så er det ikke nogen finte længere.
Nej.
Og det er derfor, det er så enormt interessant.
Okay.
Ikke? Jeg var, altså, selv efter jeg var blevet gjort opmærksom på, at det var en finte, så var jeg stadigvæk nummer 7 milliarder i verden.
Okay, det var langt ned.
Alle kom før mig. Alle andre skulle have det godt og være glade, inden de kom til mig.
Okay, ja. Nej, det, der tror jeg, jeg er meget hardcore på, at hvis jeg er slidt, ikke sover om natten, og ikke har opfyldt nogle af mine basic behov, så er jeg jo bare ikke lige så meget for andre.
Desværre. Og sådan er det bare.
Sådan er det bare.
Så vi skal tage os af os selv.
Vi er nødt til at komme
og derop. Derfor, og det er derfor, at det er så enormt vigtigt, at når vi har været aktive, så skal vi regenerere.
Ja.
Problemet er, at hvis den aktive fase, den er traumabaseret og for lang og for vedvarende, og vi vedligeholder den med stoffer, så bliver det meget voldsomt, når vi skal regenerere. Med mindre, at vi har et mirakel.
Ej, kan vi ikke få det? Det vil altså være meget lettere, end at skulle ud af alle de der afhængigheder.
Og miraklet, det hedder, at den stressmasse, vi bygger op i den aktive fase over lang tid, hvis den forløses ved en praktisk løsning, det vil sige, at vi laver en løsning, som altså bliver skilt, sige op, flytte. Ja. Det er en praktisk løsning.
I det ydre.
I det ydre.
Mm-hmm.
Så vil den stressmasse skulle renses ud over lige så lang tid, som den er bygget op. Hvis vi derimod laver en sjælsforløsning, så vil, selvom vi har været i stress i et år, så skal vi måske kun være i regeneration nogle timer eller nogle dage.
Ej, hvordan kan vi gøre det? Hvad er det? En sjælsforløsning?
En sjælsforløsning er, at du finder ud af, hvad har fastholdt dig i den aktive fase. Og det er det, vi kalder et traume eller en udin, eller et konfliktchok. Så når vi finder konfliktchokket, eller udinen, byllemor, kerneroden til, at vi har været i denne her aktive tilstand, og vi forløser den, så kollapser biokemisk den tilstand inde i kroppen, og så autoregulerer kroppen faktisk lynhurtigt. Og,
hvad hvis man har kørt i højt gear, fordi man har freaking elsket, hvad man har lavet? Man har nyt værdigt til kund, man har drevet sin business, man har, du ved, det har bare været fedt. Men så, det har været for meget.
Så det, der er vores påstand, det er, at normalt siger man, at hvis du har lidt af stress, og det har været i mange år, og så tager det mange måneder, måske år at komme tilbage i tilstanden. Men vi oplever mange gange, at når vi laver en sjælforløsning, at selvom du har været op at køre i lang, lang tid, tager det kun et døgn at nulstille det hele igen.
Men du siger, der skal man finde ud af, hvad der drev værket. Passion, det var lyst.
Hvis det er lyst, der driver det, så vil du regenerere om natten.
Nå, okay. Okay, det er godt lige for den skillen.
Ja, så hvis det er passion, der driver dig, så vil du, altså, og der er jo den helt store diskussion, hvor længe skal man sove? Så når jeg regenererer, så sover jeg 10-12 timer. Lige for øjeblikket har jeg ikke brug for at regenerere. Lige for øjeblikket, så svulmer jeg af energi, så lige nu sover jeg 5-6 timer i døgnet.
Ja.
Vi arbejder med en særlig tilstand, der hedder minimal søvnbehov, hvor man sover 4,5 timer, så lige nu teoretisk, så har vi ret god dokumentation for, at folk, der ikke kører i denne her offertrekant, folk, der er i harmoni med sig selv, de har typisk ikke brug for meget mere søvn end 4,5-5 timer per nat. Så der er meget mindre søvnbehov.
Right, interessant, ja.
Yeah. Men hvis vi er meget stressede, hvis vi holder stressen i gang kunstigt, og vi ikke får regenereret, så bygger vi bare kroppen op til nogle potentielle problemer. Men det er ikke nødvendigvis, at det bliver til problemer, for det hænger også sammen med, hvad har du arvet, hvad er dine gener, hvad er din livsstil. Altså, der er mange måder at kompensere på, Men det allerbedste, det er at leve et liv, hvor vi er så traumefri som muligt. Altså det vil sige, at når du bliver trigget, tager du ansvar for det, gør noget ved det, sådan at du ikke bliver trigget af det samme igen et andet tidspunkt.
Ja, fordi det at blive trigget, det kan jo også noget. Det er jo netop så et spejl. Ikke? Okay, det er en hjælp til, der er noget, jeg kan se på i mig selv. Vi er jo ikke perfekte, så der viser min ydre verden mig så noget, jeg skal gøre anderledes.
Og det jeg gjorde, da jeg opdagede, at der var noget, der kunne trigge mig, så lavede jeg simpelthen en lille notesbog, hvor jeg skrev ind hver gang, Manna, hun afbryder mig, det giver et ubehag på 8.
Sorry.
Manna siger undskyld, det giver et ubehag på 4.
Det kan du godt lide.
Folk, der lytter til min podcast, slukker efter halvdelen af tiden.
Og den er helt op at ringe.
10, den er på 10. Ja. Så det er enormt vigtigt, når vi så forløser det her, når vi finder en praktisk løsning, så kommer vi ind i det, vi kalder rystefasen.
Ja.
Først er der svedefasen, den er man ligesom ikke i tvivl om, man bliver rigtig varm, når man finder en praktisk løsning. Eksempel, folk der får deres drømmejob, ligger syg de første 3 uger, efter de har fået deres drømmejob.
Okay.
Det er fordi kroppen går ind og går i gang med at regenerere, når der er kommet en praktisk løsning. Jeg får sommerferie, så ligger jeg syg hele sommerferien.
Okay. Ja,
det er kroppen, der går ind og laver. Altså, der er en praktisk løsning på stress på arbejdet, og så ligger jeg syg på min ferie.
Mm-hmm. Og så ryste.
Ja. På et tidspunkt midt i denne her regeneration, der ryster vi. Og det betyder, at når man ryster, så skal man blive ved med at ryste. Hvis I er sammen med nogen, der begynder at ryste, tilskynd rystelsen. Lad kroppen ryste af. Hvis du har siddet i trafikuheld efter trafikuheldet, du ryster. Ligesom fuglen, der fløj ind i vinduet, der ryster, inden den flyver.
Jeg tror ikke, jeg har rystet.
Du har aldrig rystet?
Uden at jeg bevidst har rystet. Jeg har rystet min krop, fordi jeg ville, men ikke i sådan en fase der.
Der er faktisk en fyr, der hedder David Baselli, som arbejder med at lave rysteterapi, hvor han simpelthen ved at lave nogle forskellige øvelser, så aktiverer han psoasmusklen, som løber inden fra rygsøjlen og ned til låret. Og ved at aktivere den muskel, mens man ligger ned, så begynder hele kroppen at ryste.
Ja.
Og så ligger man og ryster.
Jamen, det kan jeg godt.
Overflødigt traumemasse ud
men det,
af kroppen.
Når jeg spørger, så er det for lige at forstå, at det her, du siger, det er noget, der sker tit med os. Men hvis man ikke har opdaget, at man ryster af sig selv.
Nogle gaber. Nogle får en kuldegysning.
Okay.
Nogle får kramper. Det er også en rystelse.
Okay, ja.
Så den her rystelse, det kalder vi helingstoppen.
Mm-hmm.
Det er et vigtigt sted at nå til i sin forløsningsproces. Og det kan være voldsomt, og det kan være blidt. Når det bliver allermest voldsomt, så kalder vi det et epileptisk anfald. Når jeg har siddet med folk i terapi, så er der nogen, de har siddet og rystet i flere minutter, mens jeg arbejder med dem med at forløse det chok, der sad i kroppen.
Mm.
Når vi så når forbi den her rystefase, som ikke altid opleves eller erfares, at mange mennesker oplever det slet ikke, selvom de slipper chok og trauma
under kroppen. Ja, så registrerer man det ikke nødvendigvis.
Så kommer de i tissefasen, og derfor laver vi tit vitser med, når vi holder kurser, at vi ser på forbruget af toiletpapir, på hvor mange traumer vi har fået forløst.
Mm-hmm.
Fordi jo mere forløsning der er, jo mere kommer folk i tissefasen.
Okay, men det er ikke, man kan ikke sige, at bare fordi jeg skal tisse hele tiden, at så forløser jeg traumer, vel? Jeg skal tisse hele tiden.
Hvordan ved jeg? Nu fortalte du jo lidt om din historie før,
ja,
at du har lidt problemer med din nabo.
Ja.
Og tissetrang, der er 3 hovedårsager til, at vi tisser meget. Den ene hovedårsag, det er, at vi har forløst et chok, der sidder i kroppen, og så skal der simpelthen skilles affaldsstoffer ud. Vi vil kunne måle en meget forhøjet proteinindhold i urinen. Det er det ene. Det andet hovedårsag til, at vi tisser meget, det er, at vi drikker for lidt. Og der tisser vi typisk små chatter døgnet rundt, for at kroppen skal blive husket på, husk nu at drikke. Den tredje hovedårsag til, at vi tisser meget, og det er her naboen kommer ind i billedet, det er, når vi har en territoriel markeringskonflikt.
Jeg vidste, du var det der.
Det er, at vi har svært ved at markere vores territorie, og en af de måder, vi ser dyrene markere territoriet på, det er jo ved at gå rundt og tisse, for at markere deres territorier, og det ligger faktisk stadigvæk i mennesket. Og det kan vi tydeligt se, at når vi har folk, der har en territoriel konflikt, og vi healer den, så holder folk op med at tisse hele tiden. Det bedste eksempel, jeg har på det, det er fra et plejehjem på Frederiksberg, hvor plejehjemmet Lotte, hvor de simpelthen tog hensyn til beboernes behov for deres eget territorie. Det vil sige, at man kom ikke ind på et værelse uden at banke på først og få et ja fra beboeren. Og det betød, at fordi de respekterede territorierne for beboerne, sparede de så mange penge på blæer, at de kunne invitere hele plejehjemmet en tur til Mallorca.
Det er en god historie. Ja, jeg forstår. Jeg tager det noteret. Men altså, du var ved at fortælle om traumas anatomi, og så det her, det er så en
så vi er kommet hen forbi rystefasen,
ja.
Så kommer vi hen i tissefasen.
Tissefasen, ja.
Og når vi kommer forbi tissefasen, så går kroppen ind i autoregulering, hvor hele det hormonelle system bliver autoreguleret. Og der kan være ligesom en, det vi kan kalde en normal autoregulering, og så kan der være en optimal autoregulering. Og der, hvor den optimale autoregulering sker, det er der, hvor du har fået en bevidsthedsskift. Hvor du ligesom har fået en aha-oplevelse og forstår, hvorfor har jeg været stresset, hvorfor har jeg regenereret, og du forstår hele den proces, du har været igennem. Der, hvor jeg arbejder med en hel del kræftpatienter, og det er helt tydeligt, at når de ligesom kommer ud på den anden side af deres sygdom, så siger de, de får nemlig det her kæmpe bevidsthedsskift, hvor de siger, min sygdom har været det bedste og det værste, der er sket for mig i livet.
Ja.
Og det er der, og det er det, der hele kunsten, det er, hvordan kan vi tage de oplevelser, gode som dårlige, og komme igennem dem, og forstå dem, og bearbejde dem.
Åh, det er så rigtigt, ja.
Og når du går igennem traumas anatomi, jo mere du lærer om det, jo mere du forstår, nu er jeg den aktive fase, nu er jeg den regenererende fase. Jo mere du begynder at forstå, hvad får mig ind i den aktive fase? Hvad er det, der trigger mig? Hvilke løsningstrigger er der i mit liv, så jeg går ind i den regenererende fase? Er jeg bevidst, eller er jeg bevidstløs?
Altså, hvad siger du? En løsningstrigger?
Ja.
Hvordan gør jeg det?
Så en stresstrigger, det er noget, der irriterer dig.
Ja, det er der mange af.
En løsningstrigger, det er det, der glæder dig.
Nå, men det måtte jeg jo ikke.
Det må du gerne.
Det var jo med sukker og...
Nej, det er at fastholde dig ind i den aktive fase.
Okay, så hvad kunne jeg
så når du nu har en nabo, der generer dig, og naboen for eksempel larmer, og så siger naboen, nu tager jeg sommerhus i en uge.
Nej, for det er faktisk mig, der gør det. Det har jeg tænkt mig at gøre. Nå, undskyld. Ja,
fortsæt. Så hvis du tager i sommerhus en
uge... Ja, det har jeg faktisk tænkt mig.
Så er det en løsningstrigger. Hvis din nabo tager i sommerhus en uge og siger det, så er det også en løsningstrigger.
Okay.
Så det er et eksempel på en løsningstrigger. Altså ting, der løser sig for dig. Men du kan også bruge terapi som en løsningstrigger. Og når du bruger terapi, så har du muligheden for at lave en sjælsforløsning. Og når løsningstriggeren bliver en sjælsforløsningsløsningstrigger, så skal du ikke gå igennem den her voldsomme regeneration.
Det var miraklet.
Og det er det, der hedder miraklet. Der er mange af mine kolleger, som arbejder med det samme som mig, som siger, Lars, jeg er så træt af, at du kalder det et mirakel. Du får det til at lyde religiøst eller spirituelt eller hvad. Det er fordi, der sker noget, som både terapeuten og klienten ikke forstår. Vi kan beskrive det, og vi kan forklare det, men virkelig at forstå det, det gør vi ikke. Det er meget vigtigt, at vi oplever det og er det. Og et mirakel, min definition af et mirakel, det er, når der sker noget super fedt, vi ikke helt kan forklare.
Jamen, og det er jo fint. Altså, jeg er da sindssygt ligeglad. Jeg går ned ad den her vej, fordi der er nogle ting, jeg gerne vil ændre. Men hvis de blev ændret, uden at jeg overhovedet forstod, hvordan, så ville jeg være lige så lykkelig.
Præcis. Og det er jo rigtig spændende, fordi nu har jeg uddannet en del psykoterapeuter i de traumaforløsningsteknikker, jeg er begejstret for. Og der er nogle af dem, der bliver rigtig provokeret af, at man kan komme til at forløse et traume uden at forstå traumet. Hvad nu, hvis det er sket som en skade på ægcellen, mens du var et æg inde i din mor? Og det traume, vi skal hele, det er i virkeligheden en ægcelle, der skal forløses.
Ja.
Det giver ikke nogen mening at finde en forklaring, en fortælling, en historie. Der er en fysiologisk skade, vi kan gå tilbage og forløse.
Ja.
Hvad nu, hvis det er sådan?
Så vi er næsten færdige med vores anden episode her, men jeg vil lige nå, hvad er et ufærdigt traume?
Et ufærdigt traume er et, hvor du enten sidder fast i den aktive fase, eller den regenererende fase, eller du hopper frem og tilbage.
Okay.
Og det som, hvis du snakker med folk, der arbejder med Peter Levins teknikker, de vil snakke rigtig meget om, at du switcher meget frem og tilbage mellem de to faser, mellem at være aktiv og regenererende.
Mm-hmm.
Jeg forsimpler det rigtig meget. Fordi at hvis modellen bliver for kompleks, så er det for svært for mig at relatere til modellen. Så det er ikke altid, at det er gavnligt at præcis beskrive, hvad der biokemisk sker inde i kroppen, når jeg ikke oplever det. Men det, at jeg kan sige, når jeg kommer ind i traumet, bliver jeg kold. Når jeg finder en løsning, bliver jeg varm. Så kan jeg mærke, at jeg ryster, og så skal jeg tisse. Det er noget, alle kan forholde sig til.
Ej, det glæder mig til at prøve.
Og det er så dejligt simpelt.
Det glæder mig til at prøve.
Du har prøvet det masser af gange.
Nej, det siger du.
Så nu, når du har hørt denne her podcast, så vil du gå ud i livet, og så vil du begynde at kigge efter det, og så vil du opdage, at det er der hele tiden. Du ligger i din seng, du kan ikke sove, du har kolde fødder. I det øjeblik, du opdager, nu kommer varmen ud i fødderne, så falder du i søvn.
Okay. Jeg har lyst til, at du skal sige noget mere om det her mirakel og sjælsforløsning. Det lyder virkelig som noget, jeg gerne vil have.
For det første, for at gå efter sjælsforløsninger, så skal man være modig. Fordi man skal have modet til at finde kilden til, at jeg har været trigget. Så jeg skal finde triggeren, og så skal jeg finde årsagen til triggeren. Jeg skal finde det konfliktchok eller traume, der har forårsaget den her trigger. Og for at gå ind i det og forløse det, der skal være noget mod. Når jeg laver en sjælsforløsning, så går jeg igennem den lille død. En dysfunktionel del af mig dør. Noget, der har været usundt, dør. Men bare fordi, at kroppen ved, at nu er der noget, der skal dø, så har den modstand på det. Så er du klar til at undersøge dine traumers anatomi? Er du klar til at finde ud af, hvornår er jeg i den aktive fase? Hvornår er jeg i den regenererende fase? Hvad er min stresstrigger? Hvad er min løsningstrigger? Er du klar til at gå på opdagelse i det? Så er næste skridt at finde ud af, hvad for nogle teknikker vil jeg bruge til det? Og mindfulness er jo en af de første skridt til blidt og blødt at begynde at komme ind og mærke sig selv og opleve, hvad er det ene, hvad er det andet.
Fordi igen, første skridt er bevidsthed om, at der er noget,
præcis,
der skal ændres på. Og det er igen mindfulness, der observerer du, hvad der foregår i din krop, åndedrættet og i sindet.
Ikke så mindfulness, kan det hele traumer? Ja. Er det en effektiv måde at hele traumer på? Nej. Så når du har de mest effektive metoder at hele traumer på, så tager det typisk 15-30 minutter at hele en god, solid traumakæde.
Og vi har 5.000, ikke?
Og vi har 5.000. Når det er sagt, så skal vi vide, at de fleste sunde og raske danskere, når de får forløst 3-5 traumer, så har de et nyt liv.
Okay.
De fleste skal bare rydde op i lidt, og få rigtig meget ud af det, og nogle af os skal rydde op i meget.
Jeg tror, jeg starter med en lille pakke. Lige umiddelbart. Jeg tager bare en lille pakke. Godt. To be continued. Tak for nu.
Tak for i dag. Hvor mange har hørt det første afsnit?
Altså, ja, det er ærligt svar, så har jeg altså det er jo, man kan jo vælge modeller der i Lipsen, når man betaler for det, og jeg betaler det, der er så billigt, man ikke kan
se det.
Ja, det kan man ikke se.